Улаанбаатар нь Монгол улсын нийслэл бөгөөд Баянзүрх, Баянгол, Сөнгөнхайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан Уул, Налайх, Багнуур, Багхангай гэсэн 9 дүүрэгт хуваагддаг. Дүүрэг бүр нь Хороодод хуваагдана. Мөн Налайх, Багнуур, Багхангай гэсэн 3 дүүрэг хотын төвөөс алслагдсан байдаг. Хотыг 4 жил тутамд хотынхон нийт иргэдээс сонгогддог иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал удирдах бөгөөд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хотын даргын нэрийг дэвшүүлж Монгол улсын ерөнхий сайдад өргөн байрдаг бөгөөд ерөнхий сайд бүрэн эрхийн хүрээндээ хотын даргаыг 4 жилийн хугацаатайгаар томилдог. Хотын дарга нь Улаанбаатар хотын нийт газар нутагт Монгол улсын хуулийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа тайлгнадаг.